Vi får lidt sol og kun enkelte lokale byer. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Nu er det blevet tid til aflyttet med Anders Kjærulf, der ser på 11. september.
Velkommen til aflyttet programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni. Og siden sidste uge, der har det her skæg og for den sags skyld de blå briller krasset og klød en hel del. Fordi i tirsdag står det nemlig 11 år siden, at World Trade Center sank i grus for åbne kameraer. Og sidste lørdag, der havde vi så besøg af den danske kemiker og 9/11-skeptiker Niels Harrit, der fik gjort hele verden noget mere dramatisk, end den var før. Harrit mener nemlig, at der er skjult noget ved 9/11, meget faktisk, og det er han ikke alene om at synes. Over hele verden, der taler den såkaldte sandhedsbevægelse om sammensværgelser, kontrolleret nedrivning og nanotermit og koordinerede medierapporter, der er fuld af løgn. Så da vi forlod studiet her i sidste uge, så stod der ikke så lidt på spil. Hele verden, som vi kender den, var fuld af løgn og bedrag. Men her baglyst, der ved vi godt, at sandheden den har flere sider, og så må jeg personligt indrømme, at det er kompliceret stof, det her med 9/11, og derfor så har jeg nu analyseret mig med to mænd, som har videt en stor del af deres liv til at få sandheden frem om 9/11. Det er jer to, Claus Larsen og Sten Svanholm. I står bag websitet 9/11facts.dk. Hvorfor har I lavet det her site? Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, altså, det har vi gjort, fordi at vi mener, at der er grund til at yde noget folkeoplysning på dansk grund. Det er sådan, at der findes en del amerikanske sites omkring det samme. Men netop fordi, som du nævnte, at der er en stor aktivitet i den danske del af sandhedsbevægelsen, anført af Niels Harrit, som du nævnte, så mener vi også, at der er grund til at give noget oplysning på dansk, fordi det netop er kompliceret. Så det er en site, der henvender sig til skoler, uddannelsesinstitutioner, journalister, researcher og folk, der har interesse for emnet. Så det er både, vi lægger både noget dokumentation til rådighed, eller tilvejebringer det, og så gør vi det, at vi analyserer de her forskellige konspirationsteoretiske påstande i nu næsten 80 artikler.
Man kan sige, at det, I laver, det, der er der amerikanske ord for det, det hedder debunking.
Ja, jeg ved ikke rigtigt, om vi kalder os debunker, fordi det er sådan lidt en aggressiv term, der går sådan lidt mere på personerne og prøver sådan at overbevise folk. Det er nok mere en sådan videnskabelig journalistisk tilgang til det, og sådan, ja, så er folkeoplysende karakter.
Vi vender tilbage til Claus Larsen og Sten Svanholm lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor du også skal høre historien om nogle virkelig konkrete konspirationer af den slags, der går ud over os alle sammen, nemlig identitetstyveri og kreditkortsvindel over internettet. Det er den engelske forfatter og journalist Misha Glenny skrevet en bog om. Dark Market hedder den. Der er mere om den sidst i dagens program. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Her i studiet, der har vi besøg af Claus Larsen og Sten Svanholm, bagmændene bag website 9/11facts.dk. Og allerførst så er jeg nu til at spørge jer to, hvordan oplevede I 9/11 her for 11 år siden?
Ja, jeg boede i New York den 11. september 2001, og det er sådan helt kort fortalt, det var den længste dag i mit liv. Jeg var hjemme den dag, vi boede i Queens, jeg var amerikansk gift, og ja, det første man gør i USA, når man vågner, det er at tænde for TV'et. Og så ser jeg så, at Nordtårnet er blevet ramt, og med det samme så tænker man jo, katastrofe, fordi vi ved, det er et fly, der er ramt, og det er egentlig ikke, det er overraskende, men vi tror ikke, det er andet end et ulykkestilfælde, fordi downtown Manhattan, det ligger lige mellem sådan tre store lufthavne, så det har nok været et fly, der er kommet på afveje. Og det er først 2-3 minutter over 9, hvor vi så ser, det andet tårn, sydtårn, bliver ramt af endnu et fly, at der går alarmklokkerne. Så ved vi, vi er under angreb. Og så resten af dagen, der vælter det bare ind med forfærdelige nyheder hele tiden. Pentagon er blevet ramt. Præsidenten ved vi ikke, hvor er henne. Der er fjerde fly, der er kapret og styrtet ned. Ikke? Tårnene begynder at kollapse, ikke? Og alt er bare kaos. Manhattan begynder at blive afspærret, og luftrummet bliver lukket, og det var bare en lang række af forfærdelige hændelser hele tiden.
Tænker du så ikke undervejs, der, hvad er det, der foregår? Er der ikke noget helt mystisk?
Jo, helt klart. Jeg prøver også at få kontakt til min kone og familie rundt omkring, ikke? Og jeg prøver også at ringe til Danmark. Det er lidt svært en gang imellem, fordi vi mister forbindelsen en gang imellem. Internettet er også ved at brage sammen, ikke? Fordi alle folk går på nyhedssitesene, ikke? Og det kan de jo selvfølgelig heller ikke holde til. Men altså, gudskelov mister vi ikke nogen, hverken familie eller venner. Men en af mine venner, han opholdt sig i Pentagon på det tidspunkt. Og han kan stadigvæk ikke lide at snakke om det. Han har stadigvæk onde drømme om det. Så det var helt klart en... det var en dag, man husker resten af sit liv.
Så sker der det, at efterhånden som tiden går, så begynder folk ligesom at stille spørgsmålstegn ved, at der er en officiel forklaring, der er to fly, der ramler ind i de her tårne, og så falder de sammen, og vi har den her ulykke, og der er nogle terrorister, der står bag dem. Så begynder folk at stille spørgsmålstegn ved hvad der egentlig er foregået som sådan. Hvordan, har I ikke selv nogensinde tænkt på, at der er noget mystisk ved det, der skete?
Jo, altså jeg startede faktisk med at få en af de her konspirationsteoretiske videoer tilsendt, jeg tror det var på mail dengang, i 2003 eller sådan noget. Og jeg var også ret paf, da jeg så det og tænkte, kan det virkelig være rigtigt? Og jeg tror, jeg var ret tæt på egentlig at købe nogle af påstandene. Jeg var i hvert fald meget uforberedt på det. Indtil en af mine venner sagde, prøv lige at spise brød til, og prøv lige at søge lidt mere på nettet, og se om ikke du kan finde noget, der giver en lidt anden forklaring også, så du får, ligesom får udjævnet det. Og så med tiden, så er der dukket mere og mere den slags op. Jeg er begyndt at interessere mig gradvist for det i større og større omfang, indtil jeg på et tidspunkt traf Claus, og vi besluttede for, at det var på tide at lave et eller andet samlet trådene sammen på en site.
Altså, Sten Tvandholm, det I op imod, det er det, man kan kalde, man kan sige, at I har en modstander, det er det, man kan kalde sandhedsbevægelsen. Hvad er de for nogen?
Jamen, jeg opfatter det ikke som modstander, jeg opfatter det som en bevægelse, der har en politisk agenda, og det har vi ikke. Vi har ikke nogen politisk agenda. Vi har sådan set bare et ønske om folkeoplysning. Men altså, sandhedsbevægelsen kommer jo fra en amerikansk, altså udspringer fra Amerika, fra den radikale, ekstreme politiske højrefløj i Amerika, især anledt af en radiovært, der hedder Alex Jones. Og herhjemme, der ser det ud som om, vi kan ikke rigtig helt dokumentere det, men det ser ud som om, at det er den politiske venstrefløj i Danmark, der ligesom har kastet sig over det her. Og vi gætter på, at det hænger lidt sammen med det her min fjendes fjende begrebet, fordi at de kan være enige om begge parter at hade Bush, fordi at den ekstreme politiske højrefløj i USA, de hader stort set alle regeringer, eller mistænker for at være korrupte, uanset deres politiske farve.
Og de hader noget bestemt, nogle af dem I her i Danmark?
Ja, altså den danske underafdeling af den her sandhedsbevægelse, eller The Truth Movement, den kalder sig ielftetime.dk. Det er sådan en website, hvor der har samlet sig, i øjeblikket tror jeg, der er 607 medlemmer af den her website, som alle sammen samler sig under, jeg tror også Niels Heidt beskrev det i sidste uge, samler sig under det, den sætning, at de kræver en ny uvildig undersøgelse af begivenhederne den 11. september.
Men jeg synes bare, vi skal se at komme i gang med alt det, som I kan, nemlig at levere nogle fakta, fordi som sagt, så havde vi Niels Heidt i studiet sidste uge, og der blev ikke lagt fingre imellem, når 9-11 blev beskrevet. Bare hør her.
Der var jo to flymaskiner, der fløj ind i de berømte tvillingetårne. Det er de fleste klar over. Hvad der er ikke særlig mange, der ved, det var, at der i virkeligheden var tre skyskraber, der styrtede sammen på denne dag, 11. september 2001. Den tredje af dem var en gigantisk bygning efter danske forhold, 186 meter. Det er tre gange Rigshospitalet her i nærheden, og en grundplan lidt mindre end en fodboldbane. Den styrtede ned den 20 minutter over 5 om eftermiddagen, hvilket var 7 timer efter det Nordertårns sammenstyrtning lokaltid. Og det skete under omstændigheder, som tilsyneladende er vildt uforklarlige. Og det er det, du refererer til. Jeg så bygning 7's kollaps for 6 år siden, og havde øjeblikkeligt to problemer. Det første var, at jeg jo forstod, at det her var World Trade Center. Og op indtil den dato, der troede jeg også, at World Trade Center var de der tvillingetårne, og jeg troede i og for sig på den officielle forklaring, den der med Osama bin Laden og det 19 flykamera, og tårnene var styrtet sammen på grund af flymaskinerne. Og så ser jeg den her gigantiske skyskraber til synlandet styrtet sammen uden nogen som helst påviselig grund. Punkt 1. Hvorfor der ikke er nogen, der fortalte mig det før? Det var det første problem, jeg havde. Det blev jeg meget fortørnet over. Dernæst var jeg nødt til at trykke på knappen 10 gange, fordi jeg ikke kunne forstå, hvad jeg så. Jeg er naturvidenskabsmand. Det er min natur og min træning at prøve at forstå, hvad der foregår omkring mig. Og her kunne jeg ikke forstå, hvorfor sådan en bygning bare står der og falder sammen. På den måde, den gør fuldstændig symmetrisk. Og så gik der faktisk et par uger, før jeg indså, at det her er simpelthen den vigtigste begivenhed i vor tid. Og så var jeg nødt til at kigge nærmere på den, og det offentlige har betalt min løn i mange år, så jeg følte mig forpligtet til at se på de kemisk-fysiske omstændigheder ved den her begivenhed. Og der må jeg så indrømme, at i den mellemliggende tid, hvor jeg ikke har haft meget fri, er tingene blevet værre og værre, fordi jo mere du kigger, jo værre bliver det.
Du lytter stadigvæk til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Ham vi lige hørt her, det var Niels Heidt, som er kemiker og 9/11-skeptiker. Men her i studiet, der har vi besøg af Claus Larsen og Sten Svanholm, bagmændene bag website 9/11 Facts. Jeg vil lige have på plads. Det er ikke noget, I ikke professionelle debunker. I laver noget andet i jeres virkelige liv, om man så må sige.
Ja, altså jeg er oprindeligt uddannet skolelærer, og i dag ernærer jeg mig som selvstændig, og jeg laver oversættelser og er debattør og blandt mange andre ting. Og så er jeg så redaktør af det her site sammen med Claus.
Hvem er dig, Claus?
Og ja, jeg er egentlig i IT-branchen, men udover 9/11facts.dk, så er jeg også redaktør af skepticreport.com, et online-magasin for skepticisme og kritisk tænkning. Og så er jeg tilknyttet de danske skeptikere og skeptiker.dk.
Det her med 9/11, bare lige for at vende tilbage til det igen, som yes. Er det, som er grundsigt i studiet her, det er, at Niels Heidt, han siger her det sidste, hele bliver værre og værre, jo længere man går ind i det. Og det, han går mest op i, det er den her bygning 7, som først falder sammen senere, efter at de to store tårne, der de falder ned. Er det ikke mystisk, at den her bygning falder sammen?
Nej, fordi bygning 7's kollaps er fuldt forklarlig. Den amerikanske pendant til Teknologisk Institut, The National Institute of Standards and Technology, de har minutiøst gennemgået hele katastrofen og forklaret, hvordan alle 7 bygninger, der var i World Trade Center, blev ødelagt. Og de har ikke fundet hverken sprængstof, nanotermit eller andet mystisk. Grunden til, at bygning 7 kollapser, det er, at den bliver ramt af nogle vragstykker fra Nordtårnet, der kollapser 10:30. Og så i de næste 7 timer, den er på det her tidspunkt allerede blevet evakueret. Og brandfolk og redningsfolk, de har rigeligt at gøre med de kollapsede tårne. Så brandfolkene beslutter simpelthen for, jamen, vi står med en tom bygning, der brænder. Vi har andet at tænke på. Så den bliver overladt til sig selv, og de ved på et ret tidligt tidspunkt, tidligt på eftermiddagen, når om den kollapser, fordi det er jo deres job at vurdere, om en bygning er ved at kollapse på grund af brand. Så den får simpelthen bare lov til at passe sig selv. Og helt forventet, så kollapser den også ud på eftermiddagen.
Og så er det noget med, at den falder på en bestemt måde?
Ja, altså, jeg kan lige tilføje, at den brænder, fordi den bliver antændt i forbindelse med, at Nordtårnet, det styrter. Fordi den var jo brændt, og der falder vragstykker derfra, som skader den meget voldsomt på sydsiden, altså bygning 7. Så spurgte du om...
Hvordan den falder der? Der er meget snak om, at det ligner en kontrolleret nedrivning. Ja, det er noget, det han snakker om, og han nævner også, at der måske er brugt sprængstoffer, jeg ved ikke hvad.
Ja, og her er vi ude i det her land, hvor der sådan er græn af sandhed og nogle ting. For det rigtige er, at det kan ligne en kontrolleret sprængning eller en kontrolleret nedrivning. Men altså, fordi noget ligner, er ikke ensbetydende med, at noget er. Fordi går man det nærmere efter sømne, så er det ret langt fra en kontrolleret sprængning. Det, der sker, det er, at bygningen så at sige kollapser indefra og ud. Men det, som sandhedsbevægelsen fokuserer på, det er den sidste del af kollapset, som man kan se udefra, altså hvor selve facaden falder ned. Og så laver man, i de fleste af de videoer, vi har set, som de præsenterer, der laver man, tager man en meget, meget lille del af også af det ydre kollaps, og tæller faldtiden derfra. Og så kommer man frem til, at det skulle falde med frit falds hastighed, og det er meget mystisk. Men der er ikke så mange mystiske ting omkring det, fordi selv hvis det havde faldet med frit fald, eller i nær frit fald, jamen så kunne det sagtens være årsagen, eller det kunne være alt muligt, fordi kontrollerede sprængninger falder nogle gange med frit fald, men nogle gange ikke i frit fald. Altså, så der er ikke så noget, der sådan er signifikant for specielt en kontrolleret sprængning.
Jeg synes, at vi skal tage et lille citat mere fra det sidste program her. Det kommer nu.
Vi snakker om 100.000 millioner af mennesker over hele verden, som har med deres øjne turde se, hvad de ser, og er blevet klar over, at der er noget rivende galt med den der historie med Osama bin Laden og de 19 flykapere. Og der er ikke nogen, der organiserer de her mennesker. De handler alle sammen ud fra en indre stemme, som siger til dem, det her bliver nødt til at gøre noget ved, fordi det er hamrende vigtigt. Det har ligesom sat en standard for løgn og sandhed i vores samfund her, som jeg vil våge at påstå, altså er gennemsyret af løgn og angst.
Men siden du gik ud med de her ting, eller ikke kun dig, men hele den her bevægelse, så er I jo i den grad blevet imødegået af alle mulige andre forskere, der mener, at der er en forklaring på den falde. Nu skal jeg ikke gå ind i det, fordi så dygtig er jeg ikke teknisk set, men I får i hvert fald modspil, om man så må sige.
Det er ikke rigtigt. Det er simpelthen ikke sandt.
Nej, men altså, der har i hvert fald været den officielle forklaring fra den amerikanske regering og fra stort set alle andre, er, at det er de her fly, der rammer ind i tingene, og den holder de jo fast ved, de jo ikke ændrer forklaringen af den grund. Hvilken interesse mener du, de kan have i ligesom at holde dine informationer tilbage?
Altså, det er et politisk spørgsmål, men jeg vil godt lige, og det beskæftiger jeg mig ikke med, men jeg vil godt imødegå det, du sagde i starten. Du kan ikke give mig navnet på en eneste dansk ingeniør eller arkitekt, eller i øvrigt bygningssagkyndig, der er parat til at forsvare den officielle kollapsteori i et kollegialt forum. Og vi snakker om Danmarks Tekniske Universitet og om Statens Byggeforskningsinstitut, en af de der mennesker, som vi skal selvfølgelig have et seminar. Bygning 7 er en fuldstændig mystisk sammenstyrtning af en gigantisk struktur, og vores akademiske institutioner vil ikke røre det med en ildtang. Så giv mig navnet på én eneste dansk sagkyndig, som er parat til at forsvare den officielle forklaring, når hans kolleger sidder i salen.
En eneste dansk sagkyndig beder Niels Heidt om, som siger, at den her, som bare vil forsvare de her ting, findes den?
Altså, med den her udtalelse, så antyder Niels Heidt jo, at forskerne er bange for ham og hans konspirationsteorier, ikke? Men det kunne jo også være, at de mener, at konspirationsteorier er inderligt ligegyldige, ikke? Og ikke værd at beskæftige sig med, ud fra et fagligt synspunkt. Og det kan de jo have en pointe i. Og altså, fordi Niels Heidt synes, at noget er mystisk, så betyder det jo ikke, at resten af landet skal hoppe og springe for ham. Niels Heidt er i hvert fald til enhver tid velkommen til at møde os offentligt og diskutere enhver relevant detalje. Så det vil vi så faktisk research på, hvis vi da ikke allerede ligger inde med dokumentationen. Og eftersom han ikke kun vil nøjes med sit eget videnskabelige fagområde, jamen så kan han jo heller ikke afvise os, eller rettere, han kan ikke forlange og forvente, at eksperter uden for hans eget felt skal tage ham seriøst.
Og det var faktisk lidt interessant, fordi at Niels Heidt er jo kemiker, det er hans fagområde, men det forbavsende lidt, at Niels Heidt selv taler om kemi, både i hans foredrag og også i den udsendelse, som han medvirker i, men han taler meget om bygningskonstruktion og arkitektur og brand og redning og en hel del ting, som ligger uden for hans fagområde. Så det er lidt underligt, at han så forlanger, at eksperter på de områder skal stille op over for ham, for der er han jo selv lægmand.
Men findes der nogen, altså den her, sådan som når man hører Niels Heidt forklare det, så lyder det nærmest som om, at der er overhovedet ikke nogen, der har undersøgt bygning 7 ordentligt. Er det rigtigt?
Bygning 7 er enormt grundigt undersøgt af, ja, vi er nærmest op på flere tusind mennesker, som har været med i det, som Claus nævnte, NIST, National Institute for Standards and Technology, som alle sammen er fagfolk og har brugt tid på det. Og jeg ved også, og det ved Niels Heidt også, han har tidligere medvirket i DR, hvor han sad over for Christian Hertz, som diskuterede de her ting med ham. Det kan godt være, det var i to udsendelser, men altså, så der er flere, der har debatteret det med ham.
Så den er simpelthen gennemundersøgt, den her
bygning? Ja, det må man sige. Altså, når du, efter 9-11, der blev der, det blev simpelthen besluttet fra øverste plan, at vi skal simpelthen finde ud af, hvad skete der med de her kollaps. Ikke for at tilfredsstille nogle konspirationsteoretiske hoveder rundt omkring, men simpelthen for at finde ud af, hvordan gør vi bygningerne bedre i fremtiden, sådan så vi får, måske kan forhindre sådan noget sker i fremtiden. Og ja, altså, det handler ikke om, at man skal prøve at afsløre en eller anden plot eller noget som helst. Det er simpelthen helt cool, hvordan sikrer vi bygninger for mennesker i fremtiden.
Niels Heidt, han nævner også i det, vi lige hørte her før, det her det er jo bare noget, der ligesom undrer det, han siger. 100.000 vis, og måske endda millioner af mennesker verden over, hvad der er foregået. De reagerer jo bare på det, de har set.
Ja, men altså, for det første modsiger Niels Heidt jo sig selv, fordi han starter jo sådan set med at pege i udsendelsen på, at ingen har hørt om bygning 7, og nu er det så lige pludselig millioner af mennesker, der har hørt om bygning 7, ikke? Men selv hvis det er tilfældet, ikke? Altså, millioner af mennesker har jo også observeret rumskibe og spøgelser, men det er jo ikke noget videnskabeligt bevis for, at de eksisterer. Så hvis vi skal vide, hvad der er sket, så må der eksperter på banen, og de har været der, og de har fældet dom om det.
Du er stillet ind på Radio 24/7, hvor vi har besøg af folkene bag 911facts.dk. Det er Claus Larsen og Sten Svanholm. Bagmændene bag det her website, de er godt i gang med at debunke, eller i hvert fald afmystificere en hel del af de her myter omkring 11. september. En af de mest sejlivede og mystiske historier, den handler om Osama Bin Laden og hans involvering i 9/11. Han blev dræbt i maj sidste år, efter at en flok elitesoldater fandt ham i Pakistan. Eller døde han nu der? Niels Heidt mener, at han døde lang tid før. Hør bare her.
Osama bin Laden blev indlagt på det amerikanske militærhospital i Dubai i juni 2001, og opholdt sig i de to uger. Han blev behandlet for nyresvigt. Han var nyrepatient. Under opholdet fik han besøg blandt andet af den lokale CIA-chef, som hed Larry Mitchell, som rejste hjem til USA dagen efter. Han fik besøg af to fremtrædende medlemmer af det saudiarabiske efterretningsvæsen, lederen og viselederen, som begge de mænd Begge mænd døde kort tid efter på uforklarlig vis. Da han forlod hospitalet, bestilte han 2 mobile dialyseenheder i Pakistan. Det har vi Musharrafs, præsidentens, ord for senere. Så derefter var hans liv betinget af regelmæssig dialyse. Og hvis alle, der kender dialysepatienter, ved, at det ikke er nogen spøj. Man skal have adgang til et sterile omgivelser, man skal have adgang til rent vand, man skal have adgang til kvalificeret personale, og man skal have adgang til laboratorium til at tage løbende analyser undervejs. Så man kommer ikke langt på æselryg, hvis man har det problem. Og det sidste interview, hvor vi har set Osama, hvor det er Osama bin Laden, hvor vi har set ham regulært sikkert i live, blev optaget sandsynligvis den 9. eller 10. november 2001. Det blev sendt 1. december, men det er der en forklaring på, som kommer nu. Fordi der er også en vidne til hans begravelse den 14. december samme år 2001. Godt nok en fremtrædende talibaner, men det blev trods alt omtalt både i egyptiske og i øvrigt også engelske og pakistanske aviser. På de kanter er der tradition, og så har vi ikke set noget til ham siden.
Men det, du simpelthen sidder og siger nu, det er, at han allerede døde i 2001.
Han har været død i over 10 år.
Hvem er det så, amerikanerne har slået ihjel?
Jamen, du har... Thomas, jeg spørger dig som journalist. Har du set nogen som helst beviser eller dokumentation for, at denne her historie er sand?
Det var altså Niels Harrit fra sidste uges aflyttet. Han mener altså, at Osama bin Laden allerede døde i 2001. Han var nemlig nyere patient, hævder Harrit. Her i studiet har vi stadigvæk besøg af Claus Larsen, Sten Svendholm fra 911facts.dk. Og sig mig lige en gang, hvordan kunne ham der bin Laden som nyere patient overleve sådan en tur hen over bjergene i Afghanistan ind i Pakistan med alle de her dialyseapparater på ryggen af sit æsel?
Ja, det er en spændende farverig historie. Jeg har kigget lidt i det, fordi det er sådan en af dem, jeg ikke så tit har hørt Niels Harrit fortælle. Men altså, jeg ved, at han har noget af historien fra en artikel i The Guardian. Og hvis man læser den artikel, så kan man også se, at artiklen samtidig tager en meget stort klart forbehold for usikkerheden i oplysningerne. Der er også nogle andre aviser, der har skrevet lidt om det her. Men samtlige af de aviser, jeg har kunne se, der har skrevet om det, har samtidig også skrevet... om resten af historien om Osama bin Laden, altså at han blev myrdet i den 2. maj 2011. Så man må sige, at de her aviser følger jo sådan set bare udvikling i det, og det er med inden for journalistik, det ved du selv, at der er en regel, der hedder, at først så kommer nyheden, og bagefter så kommer sandheden. Så når man rapporterer ting i en nyhedsflow, så går det stærkt, og så er det ikke altid, at alle oplysninger er fuldstændig korrekte, men det bliver der jo så fuldt op på med tiden.
Men han siger, at der ikke er nogen beviser for, at Osama er blevet slået ihjel overhovedet. Det er der noget om, at altså det her lige det bliver smidt i havet, og det er der er aldrig nogensinde offentliggjort nogle billeder af det. Hvordan kan I være så sikre på, at det er ham?
Ja, altså amerikanerne, efter de har dræbt Osama bin Laden i maj 2010, så står de jo med et stort problem, ikke? Hvad skal de gøre med liget? Vi ved fra, altså hvis de lægger det frem, så vil det helt klart give en hel masse problemer. Fordi vi så det i Irak-krigen, da Saddam Husseins 2 sønner blev dræbt under meget hårde kampe. Og de lignede så ikke særlig godt ud, men de blev lagt frem for offentligheden for at prøve at overbevise lokalbefolkningen om, at jamen, de var rent faktisk døde. Ikke? Og det resulterede i et hav af problemer. Ikke? Hvis de skal, altså skal vi lægge lignende frem af enhver død person, bare for at overbevise resten af befolkningen om det. Nej, amerikanerne gør faktisk det rigtige. De begraver ham inden for 24 timer, som ifølge islams regler siger, og så gør de det ud i havet for at simpelthen forhindre, at det må man også godt i islam, og simpelthen for at forhindre, at der er nogen, der opbygger sådan en helt myte om hans gravsted.
Nu ved jeg godt, det er ikke jer det her. Nu spørger jeg bare, den her sandhedsbevægelse, de benægter altså, i hvert fald mange af dem, at bin Laden var involveret i det her overhovedet, som sådan, de siger også, at han allerede døde i 2001. Hvem tror de så står bag det her?
De siger helt utvetydigt, at det er et såkaldt inside job. Altså det er den amerikanske regering, det er finansverden, det er nogen antyder temmelig kraftigt, at det er jøderne også, der er indblandet. Ja, det er stort set alle mennesker selv. Den engelske dronning Elisabeth bliver også hævet frem en gang imellem. Hun er for øvrigt, ifølge nogle konspirationsteorier, et rumreptil fra en anden planet. Man kommer meget, meget langt omkring i konspirationsverdenen. Det er svært at finde ud af, egentlig fordi konspirationsteoretikerne, de kan ikke give det, vi kalder en sammenhængende logisk begivenhedsbeskrivelse. De har ikke nogen forklaring på, hvad der så ellers skete. De forholder sig kun til de her små enkeltstående påstande. Så, men det indebærer hele tiden, at det er magtfulde mænd, der sidder sådan i skyggerne og kontrollerer alle os andre. Alle konspirationer er jo egentlig en stor konspiration. Det er New World Order, den nye verdensorden, der prøver at skaffe sig verdensherredømmet.
Der sidder nogen og trækker i tråden nu. Yes. Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf, og her er lige et sidste citat fra Niels Harrit fra forrige program.
Det post-9/11-samfundet, hvis vi skal kalde det med et åndssvagt udtryk, er karakteriseret ved at gennemsyret af angst og løgn. Og hvad det betyder for alle medmenneskelige relationer, mener jeg, dybt kritisk, fordi det betyder, at løgnen bliver accepteret ikke bare som de der små chatløgne, som der blev fyret af i det offentlige rum i 80'erne, men som en tilstand. Altså, det er fuldstændig accepteret. For eksempel, at vores statsminister kan slippe af sted med at sige, at Saddam Hussein havde masse ødelæggelsesvåben, og uden at det får nogen som helst konsekvenser, bortset fra, at han bliver forfremmet. Og så videre, og så videre. Men det også på det helt personlige plan, på kultur og kulturelt, sproget forvitrer, fordi vi alle sammen dybest set har et ønske om at sige sandheden. Og når der er en udbredt fornemmelse, fordi det er der, om at der er et eller andet galt, så bliver vi usikre og bange. Og bange mennesker kan ikke handle. Og de kan ikke lave kunst og kultur, de kan ikke opfinde, de kan ikke arbejde, de kan ikke lave aftaler. Så hvis der er nogen, der undrer sig over, at økonomien går dårligt, så vil jeg sige, at den vigtigste årsag til det, det er løgnen som tilstand, og den konvergerer altså meget kraftigt i 11. september. Ikke fordi der ikke er blevet løjet hverken løjet før, men det her er en så monumental løgn. Så det er en direkte trussel mod vores civilisation. Det lyder som store ord, men jeg mener det fuldstændigt.
Niels Harrit, han mener altså, at vores samfund er simpelthen blevet gennemsyret af løgn og bedrag, og det ødelægger hele vores civilisation. Hvad siger I fra 911facts.dk til det? Lever vi sådan i sådan en stor løgn alle sammen?
Altså det første, jeg lige noterer mig her, det var, at Niels Harrit i samme udsendelse starter med at sige, at han slet ikke beskæftiger sig med politik, men egentlig alene er naturvidenskabsmand. Her synes jeg, at han så tenderer netop den selvmodsigelse. Det er jo i sandhedsbevægelsens interesse at foregøjle, at vi alle sammen er angste, fordi hvis man er bange, så søger man vished. Men sandheden er jo, at i det daglige, der går vi jo ikke alle sammen rundt og er bange og angste for det næste terrorangreb. Vi lever vores liv stille og roligt derudad. Vi så for eksempel også, at Norges Jens Stoltenberg med det samme gik ud efter Anders Behring Breivik og slog fast, at selv sådan et forfærdeligt angreb som det i Norge, det må ikke få samfundet til at blive mere undertrykkende, tværtimod. Så de eneste, man kan sige, der i dagligdagen formentlig er går der angst, det er konspirationsteoretikerne selv, fordi de går rundt og tror på alle mulige konspirationer i alle lag af samfundet.
Men Sten Svanholm, vil du sige, at det du siger her, det er, at er vi ikke blevet mere bange? Er det ikke det, siden alt det her terror, det har fundet sted?
Nej, altså, det er klart, at 9/11 har haft nogle konsekvenser, som gør, at der er sket nogle sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne og andre steder, og der har formentlig også mere overvågning. Men jeg synes ikke, at jeg ser nogen specielt tegn på, at hele samfundsstrukturen eller hele kulturen sådan set har ændret sig, og folk går rundt i evig bæven og angst. Så det er i hvert fald stærkt overdrevet.
Ja. Jeg tænker bare på lige på, vi skal også lige nævne her, noget det Niels Harrit virkelig er mest kendt for, det er, at han har forsket det her nanotermit, altså som er sådan et eksplosivt ædende stof, som angiveligt skulle have befundet sig, jeg tror det var netop under bygning 7, skulle have været noget i det, som man så har haft en teori om, at det skulle have været påført de her bygninger for at få dem til at styre sammen. Og der ved jeg, det er ret vigtigt for jer lige at få nævnt noget omkring det. Det er jo fin forskning, han har lavet, der udgivet paper og alt muligt. Hvordan har I det med det?
Altså, det vi kan starte med, det er konklusionen. Der er ikke nogen positiv identifikation af nanotermit i artiklen. Konklusionen i selve det paper, han har lavet, den begrundes med, at det ikke kan være andet. Men problemet er, at sammensætningen af det nanotermit, der skulle være brugt til sprængningen af World Trade Center 1, 2 og 7, den er ukendt. Niels Harrit har simpelthen ikke den kemiske formel for det nanotermit, han hævder, er blevet fundet. Og det er jo et stort problem for en kemiker, at man ikke rent faktisk ved, hvad det består af.
Er det, fordi det er en militær hemmelighed, eller hvad?
Ja, det peger han så på, ikke? Men det er jo i virkeligheden ikke en forklaring. Det er jo bare en ny påstand, hvor han så egentlig eskalerer konspirationen og inddrager lige pludselig hele det amerikanske militær som medskyldige i massemord.
Det her sådan, hvordan mener I, at sådan noget som, altså I arbejder så på at få fakta frem, kan man sige, i enhver sammenhæng. Hvordan påvirker det også her i verden, at, når man har sådan nogle 9/11-konspirationer?
Det kan vi ikke vide fuldstændigt, men der findes nogle målinger af, hvad folk de tror på omkring lige præcis 9/11. Og den tyder på, at der faktisk er en, jeg tror det er 7%, der tror, at jøderne stod bag, og jeg tror det er 15%, der tror, at det var et såkaldt inside job, altså George Bush eller regeringen i USA, der stod bag. Og kun 46%, som tror på den officielle forklaring. Så man kan sige, at det er en relativt lille gruppe, den her sandhedsbevægelse, men den kan godt se ud som, at den har et ret stort effekt eller ret stort impact. Og det forøger jo sådan set bare behovet for, at oplysning er fact.
Men Claus Larsen, hvordan det her med, at vi ikke ved, vi sådan set aldrig finder ud af præcis, hvad der sker, men hvordan har de her bevægelser det i dag? Altså, hvordan har de udviklet sig? Sten vil gerne svare på det.
Altså, som bevægelse, der starter sandhedsbevægelsen jo sådan rimelig stærkt, men i dag kan man sige, at den er i hvert fald død, fordi der sker ikke nogen udvikling. Den danske sandhedsbevægelse, som vi kender bedst herhjemme fra, medlemstilgangen, den er fuldstændig stagneret. Om det så har noget at gøre med, det, at det skete lige efter, at vi launchede vores site, det skal vi ikke sige noget om. Men de bliver i hvert fald ved med at have indflydelse på den offentlige debat, fordi de her konspirationsteorier, de dukker jo op i forskellige sammenhæng selv blandt folk, der aldrig har hørt om sandhedsbevægelsen. Og der ser vi det lidt som et problem, at folk ikke ved, hvor de her teorier kommer fra, netop fra den yderste amerikanske højrefløj, og fra, ser det ud til, den yderste venstrefløj her i Danmark. Så alene det overrasker meget ofte folk. Jamen gud, altså, kommer det virkelig fra sådan nogle steder der, ikke? Fordi det kan folk slet ikke identificere sig med. Og så er det så, at mange af dem, de står af på det.
En anden ting, vi heller kan vide, det er jo, hvor stor en effekt det har at med Google og YouTube, hvor det er jo meget lynhurtigt at launche en eller anden påstand derop. Og vi ved, altså vi kan ikke vide, hvad for en effekt det egentlig får på de næste generationer, som jo er meget mere integreret med hvad hedder det, elektroniske medier og Google og YouTube. Så man kan sige, så lidt firkantet sagt, hope for the best, prepare for the worst. Så det er også derfor, at vi henvender os til skoler og uddannelsesinstitutioner, så de har et eller andet sted, hvor de kan søge sådan lidt mere objektive facts.
Jeg vil gerne lige første omgang sige tak til 9/11facts.dk ved Claus Larsen og Sten Svanholm. Du kan læse mere på netop 9/11facts.dk, og det står 9/11 først, 9/11facts.dk. Vi lægger også hele den her gennemgang af Harry citater fra aflyttet ud på vores Facebook-side på facebook.com/aflyttet. Nu skal vi faktisk videre til en yderst virkelig konspiration, der handler om at tage din identitet og dine penge. I den her uge, der blev 20.000 danske Hotmail-brugere snydt. De fik en mail, der så ud som om, at den kom fra Microsoft, og bad dem om at skifte passwords og kode. Det var i virkeligheden en kampagne, som blev skudt i gang ved at sende de her forfalske e-mails ud til op mod 100.000 e-mailadresser i Danmark, og dermed lokke modtagerne under påskud af at være fra Microsoft, som sagt, til at skifte deres Hotmail-password. Men det var sådan et såkaldt phishing-kampagne, hvor IT-kriminelle de lokker godtroende brugere til at opgive sensitive oplysninger, oplysninger, der blandt andet kan bruges til at franare for eksempel bankoplysninger eller andet fra de her mennesker. Det er cybertyve, og det er et stigende problem over hele verden. Den engelske forfatter Misha Glennie har skrevet bogen Dark Market om cybertyve, cyberpoliti og dig, der handler om de her personer, der laver den her type kriminalitet. Dem, der sidder i den anden ende og snyder dig til at snyde dig selv. Jeg mødte ham i København, og vi startede med at tale om Odessa i Rusland.
One of the wonderful things that Carter Planet from Odessa did in 2001 was to hold the first ever worldwide Carter's conference. It was an international conference for cybercriminals, and they got 400 cybercriminals from all over the world to fly into Odessa, and they held plenary sessions and breakout sessions all about how you commit cybercrime. It was quite amazing, and I was very proud that I tracked down the press release from the first ever worldwide CADAs conference. And the first statement made on the press release said that CADA Planet will not tolerate any CADA attacking the institutions, financial or governmental, of Russia, Belarus, Ukraine, and the rest of the former Soviet Union. And it was, I then asked two of the members of CADA Planet why this was there as the first statement. And they said, it's quite simple. We had a deal. And the deal was, is that we could attack as many people we wanted in Western Europe and the United States, but if we touched anything in Russia, they would come after us straight away. And of course, the cyber surveillance capacity of Russia is more pervasive than is the case in America or Western Europe, although I may come to one thing about the Americans there later.
I 2001 afholdt websitet CADA Planet en konference i Odessa med fuldt program over 400 deltagere fra hele verden. Samtlige deltagere var kreditkortsvindlere, og det, der betalte om på den konference, var nye måder at hacke banker og stjæle identiteter på. Det var kort sagt 400 hardcore cyberkriminelle, der mødtes helt åbent om dybt kriminelle emner på en helt åben dagsorden, inklusive kaffepauser og gruppearbejde. Når det kunne lade sig gøre, var det naturligvis, fordi der lå en aftale med den russiske efterretningstjeneste, fortæller Misha Glenny, forfatteren bag bogen Dark Market, Cybertyve, Cyberpoliti og dig. Aftalen var simpel. Hvis I hacker noget som helst i Rusland, så kommer vi efter jer øjeblikkeligt. Så længe I holder jer til Europa og den øvrige vestlige verden, er der ingen problemer. Men ikke Rusland. Det tog CADA Planet så alvorligt, at de skrev det direkte i programmet. Ingen hackning af Rusland.
The United States and Western Europe complain all the time about the Chinese and the Russians stealing industrial secrets, breaking into government departments and this sort of thing. And it's true, they do. And the Chinese are habitual spies when it comes to the internet. There's endless evidence which points to China's espionage capacity on the web as being more or less limitless. But you have to remember that if you're a Russian or a Chinese cyber officer looking at the West, you see somewhere like the United States. And the United States has huge digital resources. It has access, government has access with a court order to all of Gmail, all of Google, all of Facebook, all of Twitter. And not only that, mustn't forget that the Americans have the National Security Agency, the NSA, which works together with Britain's spy, digital spy agency, with the Canadians, with the New Zealanders and Australia. And there is nothing in history that can compare with the NSA's ability to monitor what is going on around the world digitally.
Selvom Misha Glennys bog handler om to helt bestemte kreditkortsvindels websites, Dark Market og CADA Planet, så er han kommet vidt omkring i sin research, der har ført ham ind på cyberkrig og spionage. Rusland og Kina beskylder selvfølgelig Glenny helt berettiget for at hacke andre stater og udenlandske virksomheder regelmæssigt. Men, siger Glenny, vi skal ikke glemme, hvem de største hackere er. USA. National Security Agency, NSA, har direkte backbone-adgang til hele internettet. De overvåger permanent Gmail og Google via en dommerkendelse, der også omfatter ting som Twitter og Facebook. Og så samarbejder de med England, Canada og Australien. Det gør dem ekstremt magtfulde, set fra Kina og Ruslands side. Og som Glenny siger, der er intet, der kan måle sig med NSA's muligheder for at holde øje med, hvad der foregår på internettet.
What do you think it does to our society, all this monitoring?
Well, there are so many things, so many social implications to the internet and what's happening that it's hard to know where to start. But there is no question that there is a real danger that in order to combat issues like cybercrime, cyber espionage and so on, that states will seek to take ever greater powers of surveillance to watch what is going on. There is a major issue going on in Europe and the United States and the United Kingdom at the moment about the rights of government to maintain real-time control over internet and mobile phone connections. And we have to be very careful here that we do not turn our societies into complete surveillance societies. Unfortunately, individual human behavior makes this quite easy because if you look at what people are prepared to write on Facebook and other essentially public forums on the internet, they reveal all sorts of things about themselves. And so there's clearly not an inherent fear about the surveillance state. But I believe that we have begun what I call the battle for the control of the internet now between state entities and agencies and citizens, most of whom are well-intentioned, some of whom, of course, have criminal intentions. And I don't know how this is going to end up.
Misha Glennys bog handler om cyberkriminelle. Og han er ikke i tvivl om, vi er midt i en tid, hvor fronterne trækkes op mellem stater og efterretningstjenester på den ene side og cyberkriminelle på den anden. Men midt ind i det står altså os almindelige mennesker, der, som Glenny siger det, villigt har opgivet enhver form for ret til privatliv på de sociale netværk som Facebook. Vi skal passe på, at vi ikke ender med en totalitær stat, siger han. Et sted, hvor staten kontrollerer alt, der sker på internettet. På den anden side er det måske den eneste løsning.
Governments have sought more and more power over the internet, and the idea that the internet is somehow a sort of only a sort of democratic, free, fantastic space for ideas and coming together, that simply isn't true. The internet is such a powerful technology that no government is going to ignore it, whether we like it or not.
Det, der er på spil lige nu, er selve ideen om internettet som åbent, demokratisk og frit, sådan som vi er blevet tudet ørerne fulde om, at det skal være. Men som Glennie siger, er internettet også et stykke teknologi. Og et så kraftigt et af slagsen, at det simpelthen ikke er realistisk, at stater og efterretningstjenester vil lade det være i fred. Og de, der for en stor dels vedkommende er skyld i, at det vil blive sådan, er hacker og kreditkortsvindlere. Glenny har rejst jorden rundt og mødt de bedste cyberkriminelle i hele verden. Og hvordan var de så, de der mennesker, der lever af at stjæle vores kreditkortnummer, vores digitale identiteter og vores penge, mens de øvrigt afpresser store firmaer med viruser?
They were, I would say, as criminals, above average intelligence. They are all men, at least in the hacking world, 95% of hackers are male. They are usually quite gifted in maths and or sciences, particularly physics, certainly the ones that I met. And I would say that they are very smart opportunists. Some of them were extremely well read. And again, this is something that you don't find in traditional organized crime. There is one issue which is quite important, and that is a fairly high percentage demonstrated symptoms that are normally consistent with what we call spectrum disorder, disorders such as Asperger's syndrome. They were motivated not necessarily by money, but by the desire to explore and experiment with things, but also the desire for peer recognition, for being seen as being particularly brilliant by their peers. So I would say a rather different criminal community than one that we've encountered hitherto.
Cyberkriminelle er en ny race. De bruger ikke vold, for det behøver de ikke. De er intelligente, yderst velbelæste, og mange af dem er end ikke drevet af ønsket om at blive rige. Det kan være vigtigere for en god hacker eller carder, som det hedder, det er altså dem, der snyder med kreditkort, at få anerkendelse hos andre hackere end selve gevinsten i kroner og øre. Og så har de noget andet til fælles ifølge Misha Glenny. De viser alle sammen tegn på Aspergers syndrom.
The guys who ran Carter Planet came up with the answer to the question, how can I do business on the net with this other guy when I know he's a criminal and so I know he's intrinsically untrustworthy? And they came up with an idea of the so-called escrow system, whereby one of the people who ran Carter Planet would act as an honest broker amongst criminals, so that he would make sure that the goods the criminals were selling worked properly and that the money that he was being paid with was money that functioned and worked. And so this ability to present themselves as an honest broker between criminals sent credit and debit card fraud into the stratosphere. It just became, for a few years, it was like printing money for these people. And that was all down to the ingenuity of this small group of young Ukrainian criminals.
Men tilbage til starten af den cyberkriminelle scene omkring årtusindeskiftet. Tingene tog rigtig fart, da Carter Planet blev skabt af russiske kriminelle i slutningen af 90'erne, især efter den der konference i Rusland, vi nævnte i begyndelsen af programmet. Unge kriminelle fra Odessa fandt ud af, at det var bedre at stjæle via computer, end at slå folk ned på gaderne. Og så fandt de på en ny måde at handle kriminelle imellem, hvor en tredjepart vurderede, om varen var god nok, om et falsk pas duede, og om kreditkortnummer rent faktisk førte til en konto. Der blev kort sagt bygget en slags PayPal for kriminelle. Og så gik det stærkt. Men hvordan kan det være, at banker og medier ikke fortalte os noget om den her kriminalitetsform, der kostede milliarder af dollar som regel af bankernes egne penge? Misha Glenny har en god forklaring.
Well, credit and debit card fraud is manageable in terms of the amount the banks lose out of it. If it wasn't manageable, they'd do something more about it. And you'll notice that there is a cost-benefit analysis going on a lot of the time, because if you look at the United States, banks and credit card issuers there can't be bothered to introduce the chip and PIN system, which has proven very successful in Europe. So the other thing that I think is important to remember is that when credit and debit card fraud began to be a very big business, it was at a time when banks were making huge sums of money out of their speculative activity and all the terrible techniques that we know about bundling mortgages and all this sort of thing. They were making so much money that the relative to this, the amount they were losing on credit and debit cards, wasn't very much money. And so for them, it was a write-off.
Bankerne havde travlt i 90'erne og starten af det nye årtusind, hvor de selv tjente masser af penge på overbelåning og andre ting, som vi ser resultaterne af nu, hvor krisen rammer. Dengang regnedes tab for hacker for en mindre ting, ikke mindst i forhold til det at skulle bygge en helt ny sikkerhedsstruktur op fra grunden. Derfor gik det godt for Carter Planet. Carter Planet havde på et tidspunkt 7.000 brugere fra hele verden, men det gik så godt, at de fik en konkurrent. Den hed Dark Market. Dark Market blev verdens førende digitale supermarked for cyberkriminelle med samme betalingssystem som Carter Planet. Her kunne man købe pakker med magnetiske data for kreditkort. 10 styk kostede 300 kroner, hvis det var fra et guldkort 500, og hvis det var et firmakort 700 kroner. Du kunne også købe et helt samlesæt af stjålen information bag en bankkonto, så du selv kunne åbne den eller overtage hele kontoen. $300 for en konto, der kunne hæves $20,000 på, lød prisen. I den lidt dyre ende kunne man købe såkaldte skimmer devices, få plastikfronter til hævekortautomater, der gemte alle data fra kortene, så man bagefter kunne bruge dem selv. Dark Market var i fuld international operation fra 2002 til 2004, til det besprængt af en FBI undercover agent.
I alt 60 blev anholdt. Carter Planet blev lukket stort set samtidig, da de øverste medlemmer også blev fundet af politiet. Men det har ikke standset noget som helst, mener Misha Glenny. ID-tyveri og kreditkortsvindel vil fortsat finde sted. Det vil faktisk blive værre.
There was a very instructive thing about 4 or 5 weeks ago. The head of Britain's domestic intelligence agency, MI5, Jonathan Evans, came out and gave a talk. And the head of MI5 very rarely says anything about anything. But he came out and said, we have to make cyber defenses a priority because the number of attacks on British companies and British government departments is running out of control. And he cited one case, he didn't name the company, but he cited one case of a company that was successfully targeted by a foreign power in 2011, and as a consequence, that one company lost £600 million, which is almost $1 billion. These are huge sums of money that can be lost in this game, and so I think you'll see that states become ever more insistent on controlling their part of the internet.
Chefen for MI5 kom for nylig ud og holdt et meget sjældent pressemøde, hvor han bad om et bedre cyberforsvar til England. Han gav et eksempel fra 2011, hvor et engelsk firma blev hacket fra et andet land og mistede 6 milliarder kroner. Men hvordan sikrer man sig så mod cyberkriminelle som privatperson? Hold dig væk fra nettet, hvis det har noget med penge at gøre, siger Misha Glenny.
The conclusion I came to is simple. You cannot eliminate cybersecurity. You cannot eliminate risk in cybersecurity. You're always vulnerable to a degree because if somebody who's a sophisticated computer hacker decides to target you personally, there's nothing you can do about it. They will get through. There's one thing I'd say that is really important, that if you have information and data, this is particularly for businesses and professional people, but also personal as well, that is absolutely vital that you cannot afford for anyone else to see for whatever reason, then it's quite simple. Don't store it on a computer which has access to the internet. Store it offline on a dead computer, and then even if your computer is attacked, and you have to go through the nightmare of that, the really critical stuff will be out of reach of the criminal or the spy or whoever it is after your stuff.
Keep everything important offline.
Keep everything important offline and be very careful about what you write in emails. In fact, I would say in emails, don't write anything that you wouldn't be happy seeing on the front page of a tabloid newspaper the following day.
Det var altså Misha Glenny med bogen Dark Market om cybertyve, cyberpoliti og dig, der fortalte, at man skulle sørge for at holde alt, der var vigtigt, offline, og man skulle også passe på sine e-mails. Lad være med at skrive noget, som du ikke kunne forestille dig at se på forsiden af en avis dagen efter. Her i studiet har vi stadigvæk besøg af Claus Larsen og Sten Svanholm fra 911facts.dk. Vi har siddet og diskuteret her nu, mens I har været her. Tidligere lille program har vi siddet og talt om, hvad Niels Heidt har siddet og sagt. Og I siger, at det er jo egentlig ærgerligt, at han ikke er her i dag.
Ja, fordi det kan jo ikke komme til at lyde andet, end som, at vi bare sidder her og slagter de ting, som han har sagt tidligere, uden at han kan tage til genmelde. Det er faktisk ikke særlig behageligt at være med til sådan en form for nedskydning. Men vi har det sådan, at både Claus og jeg, vi har for det første intet personligt imod Niels Heidt, men vi kunne enormt godt tænke os at møde ham i debat, og det er også lykkedes en tidligere gang, hvor vi havde optaget det hele debatten, men Niels Heidt har desværre nedlagt forbud mod, at vi må offentliggøre hans del af debatten, og det har han selvfølgelig med ophavsretten i hånd ret til, og det er vi selvfølgelig kede af, så vi kunne godt tænke os at møde ham igen på et eller andet tidspunkt, hvis han også synes, det kunne være interessant og mere fair, at vi mødes sådan face to face.
Her baglytter vi selvfølgelig prøve på, om vi kan arrangere det ved lejlighed en eller anden gang. Vi skal også lige sige, at grunden til det blev sådan, det var, fordi Niels Eilert fik fuld taletid sidste gang, og nu fik I så taletid i dag. Jeg skal sige, at du har været en tur i aflyde på Radio 24/7. Producer var Ninette Birk, og teknikken stod Nikolaj Kirk for. Vi vender tilbage i næste uge med mere om de der blå spioner, der sidder indeni og kigger på en radar. Mere om penge på vild flugt fra os alle sammen, og flere sange fra de digitale slagmarker, der blomstrer så utrolig smukt, mens nogen tager billeder, og nogen falder, og nogen tager billeder af dem, som de lægger på YouTube, så vi alle sammen har noget at grine af. Her på denne vores eneste fælles klode, som vi deler afgrundsdyb menneskelig ensomhed på, som det eneste, mens vi alle sammen længes og længes efter sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.